Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Idemo. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, pozdrav vas, Marijana Radulović. Iako je službeno proleće započelo juče, 21. mart je nekako sinonim za početak ovog godišnjeg doba. Od 1999. UNESCO je ovaj dan proglasio Svetskim danom poezije. Kulturni centar Beograda od 2001. sopstvenim konceptom i organizacijom manifestacije pridružio se brojnim gradovima sveta koji slave poeziju od 21. do 23. marta. Razgovarat ćemo danas i o knjizi, odnosno monografiji posvećenoj Brunu Latouru, autorke Ane Petrov. Radi se o veoma radikalnom teoretičari koji u pitanje dovodi niz postavki na kojima se temelje društvene nauke. Danas je održana i konferencija za novinare na kojoj je predstavljen program Međunarodne smotre arheološkog filma koja se po 17. put održava u Beogradu. A pratili smo i šta se dešava na Beogradskom festivalu dugometražnog i kratkog metra. Našem najstarijem filmskom festivalu beleži 63 godine postojanja. Naši kolege bili su i na premijeri komada Parče plastike koji je režirao Primož Ekard, reč je o gostovanju Ljubljanskog pozorišta na sceni Bitev teatra. O 16 sati u tematskom bloku Arsonora čućete kako je protekao koncert pijanističkog LP duo u studiju 6 Radio Beograda, zatim kako je svirao orkestar Beogradske filharmonije pod vodstvom dirigentkinje Jane Glover i u solistu na violončelu Daniela Millera Šota, zatim kako protiče ciklus u susret proleću u Centru lepih umetnosti Gvarnerius i pre svega kako je proteklo otvaranje 13. Međunarodnog festivala igre prošle subote u Beogradu. Arsonoru danas uređuje i vodi Zorica Premate. Dakle, započinjemo Svetskim danom poezije. Pesničko podne povodom dana poezije tradicionalno organizuje zadužbina Dositej Obradović u saradnji sa Narodnim pozorištem. Bilo je posvećeno Jovanu Steriji Popoviću, pesniku klasicizma iza kojeg je, pored drama i proze, ostala knjiga poezije Davorje, kao i savremenim pesnicima Tanji Kragujević i Miroslavu Maksimoviću. Na sceni Raša Plaović o pesnicama su govorili književni kritičari Radivoje Mikić i Vasa Pavković. Stihove su govorili glumci Narodnog pozorišta, a Tamara Krstić razgovarala je sa Tanjom Kragujević i Miroslavom Maksimovićem.
Noć u Golupcu. Na Dunav pada noć. Otvara se tama. Hor zvezda ulazi. Ore se svodovi. Sve divno izgleda, Božja panorama, svečano i moćno, ko carski brodovi. Ali u suštini praznina i ništa. Tek reka i čovek slučajno se sreli. Reka iz gradova, slavnih boravišta, dotekla da sa mnom pomrčinu deli. Dunav, Evropljanin, budućnosti vesnik, a o meni misle da sam srpski pesnik. Oba postojimo imenom i delom, a šta smo i ko smo, star Dunav, stari ja, njegova pod vodom ili moja pod čelom, čija je dublja prazna provalija. Nije slučajno ta pesma, jeste, ima veze sa Sterijom. Sterija je nešto što u književnosti neki kamen međaš koji ne možeš da preskočiš.
Šta svetu danas može da ponudi poezija? Da li može da preoblikuje tu prazninu i to ništa?
Šta svetu može da... Šta je to svet? Poezija ne nudi ništa svetu. Ona je suština sveta. Ako svet ne može da prepozna svoju suštinu, on ne može da prepozna ni poeziju, niti može da je primi. Današnji svet, ajde nazovemo to ovo današnje vreme tako, današnji svet ne prepoznaje svoju suštinu, on je od nje otišao, on ide, trči, bolje rečeno, negdje u nekom pravcu, mislim da ni sam ne zna kuda trči, tako da poezija ništa ne nudi, nego čeka da svet se vrati sebi pa da je prepozna.
Onda Svetski dan poezije ima smisla da zapravo pokaže da je poezija suština sveta.
To svet pokušava formalno, jer Svetski dan poezije forma, nije suština, svet pokušava da se prisjeti svoje suštine, pa onda kaže, ajmo Svetski dan poezije.
Ja mislim da poezija mnogo može da poruči svetu. Mislim da je problem u kome bismo mogli koju reč reći, što svet više nije uopšte navikao da sluša poeziju. Lepo je, ali pomalo sa setom razmišljam o tome da se pesnika sete, organizatori, gimnazije, velike druge institucije kulture kada dođe Svetski dan poezije. Mislim da je taj dijapazon pogleda na svet poeziju uvek dičio, da ona ima šta da kaže, počevši od refleksivnih i setnih nota pa do tog bunta koji uvek ima da iskaže, zavisi već od pesničkog profila. Znači, sa te strane gledano, poneki od ovih događaja kojima smo danas svedoci ili učesnici mogu da ponude upravo to. Ja sam izabrala jednu pesmu vrlo smišljeno, s obzirom da je danas i omaž Steriji. Ja sam odabrala jednu pesmu koja na neki način odgovara njegovim pismima u ništa. Iz knjige je Hlebodruža i nosi naslov I lepo da kako. Odviše teško je i lakomisleno da sad iz ove daljine i sasvim nepoznata to priznam leopardiju. Jer dok ispisujem krugove hvatajući se za srebrne brzine na klizaljkama, dok naručujem novi model nebeske pošte, uplaćujem stanarinu, sasvim zemaljsku, dok nosim beskrajnu muziku hoda u telu i bezumno ljubim ružu vazduha, moram reći da i ne vidi se jasno, niti uvek, da sve je ništa. I ništavilo zastane. Okači crni šešir i cokule o prvo drvo. Tu je. Gledaš ga, a ne vidiš. Držiš u stegnutoj šaci nešto. Ne daš da odleti. Tvoje je. Čak i lakšeno obično, kao pero. Ponekad je lepo, nimalo ne liči na ništa i manje boli.
Poezija u Udruženju književnika Srbije okupio je danas u podne preko 20 pesnika i pesnikinja. Za njih je svaki dan dan poezija, a ovo je povod da sa publikom podele po jednu svoju i jednu pesmu stranog pesnika. Slušamo šta je zabeležila Sonja Milovanović.
Pesnici Bratislav Milanović, Petar Žebeljan i Boško Suvajđić za kulturne krugove govore o tome šta za njih predstavlja manifestacija Svetski dan poezije. Neki su za miting poezije pripremili stihove iz rukopisa. U nastajanju neki su pesmu napisali baš za ovaj dan. Slušamo prvo Bratislava Milanovića.
Na ovoj manifestaciji samoj, da pomenemo današnji datum, učestvujemo od kako je počela da se obeležava pre kratkog vremena, praktično rečeno, izabran je taj dan. Eto, mada bi poezija mogla, bilo koji dan u godini bi mogao biti dan za poeziju. Poezija u ovom vremenu ima bezbroj izazova i bezbroj tema, kao što je imala i oduvek. Pored onih stalnih tema poetskih koje postoje i koje su večite i nezaobilazne, svako vreme nudi neke svoje izazove pesnicima tematske i oni se u to uključuju. Ja sam takvu jednu pesmu izabrao za danas. Onu koja se naslanja na ovo vreme sa pozivanjem na neka ranija vremena, još na biblijski izlazak i još na neke izlaske nekih naroda. Koja ruka je vodila onomad, onaj izlazak na Glavačke preko Dinarida? I ko je nad njim deo na tom putu iz ničega u ništa? Ne beše nikakvog stuba od oblaka danju, niti kovita od svetlosti noću. Koji to glas poziva sad na novi izlazak iz Alepa, Latakije ili Damaska? Neopoziv, provučen kroz elektronsku pavit kojom je obrastao vazduh, a nije ni božji, niti anđelski. Nice pred beguncima rasklapa more. Zar toliki baš ne valjaju ništa? Tamo gde su u zelenom požaru buktali njihovi vrtovi, sad crne mrlje zru i širi se bojazan da će ne oko gonilaca, već oko gonjenih da se sklopi more. Ništa više nije kao u svetim knjigama.
Petar Žebeljan.
Pa evo, danas je Svetski dan poezije u našem gradu, u Beogradu. Ima dosta tih manifestacija, koliko sam video, ima i na drugim stranama, na primjer u Nišu, gde se pojavljaju pesnici za decu. A danas ovde, večeras u parku na Čuburi, da, gde je beogradski čitat i tamo će se događati zanimljive stvari u kulturnom centru Beograda takođe. Ovde se okupilo 20 pesnika, to je tradicionalni susret ovde na ovaj dan i ja ću ovde, na primer, reći jednu kratku pesmu François Villona.
Zašto ste baš nju izabrali?
Zato što je efektna, lepa i kratka je. Ne treba previše da bude dugačka. Ja ću sad da vam kažem. Dok mlad i lud bejah, Bože moj, da sam barem neko zdanje steku, vek bih mudro proživeo svoj, dom bih imao i uzglavlje meko, ali od škole bežao sam daleko, ko što deca to rđeva čine, pa sad pišuć ovo sam dočekao da mi srce puca od gorčine.
Boško Suvečić.
Svakako je svaki dan poezije za mene Svetski dan poezije, ali ovaj dan je prosto javna potvrda ili znak da ono što radimo ima smisla. Tako da nesumnjivo da je poezija nešto što je deo našeg života i svakodnevice i da je nešto što je čovekova suštastvena potreba. Da li smo ispunili taj nalog koji kao pesnici imamo? Pitanje je, što bi rekao Miroslav Antić, veliki Miroslav Antić, sve sam ispunio osim očekivanja i neka to bude moj prilog umjesto nekog mog stiha.
Thank you. ove sezone Metropolitan opera u vašem domu, samo na talasima 2. i 3. programa Radio Beograda. Direktni radijski prenosi 12 nezaboravnih opera subotom od 12. decembra do 7. maja 2016. godine. Budite sa nama, jer zvuk vredi 1000 slika.
Čuli smo da se u prethodnom prilogu, kad smo govorili o Svetskom danu poezije, govori o odnosu savremene poezije i društvenog konteksta, kao i mogućnosti kreativnog udruživanja pesnika, vizualnih, filmskih i pozorišnih stvaralaca. Dakle, to je na neki način šlagvort za sledeću temu, odnosno knjigu Ane Petrov. Ana Petrov napisala je knjigu o jednom neobičnom francuskom teoretičaru, neobičnom za možda najširu čitalačku publiku. On se zove Bruno Latour. I jedna od ključnih teza po kojima je Latour postao poznat jeste insistiranje na istraživanju ljudskih i neljudskih entiteta. Evo još nekoliko podataka o njemu. On je francuski savremeni filozof, antropolog, sociolog nauke, profesor na Institutu za političke studije u Parizu. Dobar dan Ani Petrov, docentkinji na Fakultetu za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum, koja je i objavila ovu knjigu.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Ana, vaša ideja u prvom redu predstavljanje javnosti ovog u punom smislu reči provokativnog autora, revolucionarnog autora, naročito za društvene nauke, tehnologiju, prirodne nauke, za umetnost. Fokus ove monografije o Latouru je u stvari pokazivanje reinterpretacije koncepta društva kao ekskluzivnog ljudskog polja. Tu je u suštini ta revolucionarnost.
Tako je. Od te ideje Latour polazi skoro u svom celokupnom opusu i radi na tome da ukaže na neke predrasude u paradigmama društvenih i humanističkih nauka, od kojih je naravno jedna od ključnih upravo ideja samog društva, kao fundamentalna ideja prvenstveno u sociologiji. Latour nas poziva da se zapitamo koje smo sve koncepte možda nekritički u jako dugom periodu zadržali i kako bismo mogli na novi način da im pristupimo. Dakle, najelementarnije rečeno, on tvrdi da je društvo jedna konstrukcija na koju smo zaboravili, a zapravo je izmišljena u 18. veku sa konstituisanjem modernosti i modernog društva i modernih nauka. I onda smo odvojili društvo od prirode i društvene od prirodnih nauka i nekako tako već dosta dugo analiziramo taj neki koncept društva, podrazumevajući da mi uopšte znamo šta je to.
Latour u izvesnom smislu podseća i na, naravno, potpuno novom vremenu, 21. veku, radi se o živom i aktivnom autoru, na renesansnog mislioca koji poziva da ponovo spojimo sve vidove materijalnog i nematerijalnog sveta.
Tako je, to je ujedno i jedna od čestih kritika, odnosno u tome se često pronalazi mesto za kritiku ovog autora, zato što je on zaista pokušao da se umeša u mnoge nauke. On jeste informisan zaista o mnogim oblastima i funkcioniše, kao što ste i sami već najavili, dakle u polju između sociologije, antropologije, filozofije, digitalnih tehnologija takođe.
Ali meša se i u prirodne nauke.
Iako mu to nije prvobitno interesovanje. Tako da, on prvenstveno, možemo reći, ako bismo morali da mu dodelimo jednu etiketu, to bi bila u stvari etiketa sociologa i teoretičara nauke. Dakle, on se pita šta je nauka, kako je oblikovana, čemu danas služi.
On se pita prvenstveno šta je društvena nauka.
I šta je društvena nauka, između ostalog, da.
I tu je pun kritike, jel, na njene rezultate. Latour je autor velikih međunarodnih izložbi i napravio nov eksperimentalni program u umetnosti i politici. Osmislio je online...
I tehnologijama, da dobro sam.
Da, osmislio je online projekat koji uključuje sociološku internet operu, u kojoj problematizuje gradski prostor, u ovom slučaju Pariza. Autor je izložbe Sukob ikona iznad ratova slika o nauci, religiji i umetnosti. Zatim jedan naziv njegove izložbe Pravljanje stvari javnim, atmosfera demokratije. U stvari je tu se radilo o analizi savremene političke situacije u Nemačkoj. Ova izložba imala za cilj obnavljanje politike tako što će se na nju primeniti duh nauke i umetnosti. Evo, opet to su primjeri tih silnih spojeva koje on pravi u svim oblastima.
On je jako zanimljiv autor, upravo zato što je jako aktivan u mnogim disciplinama i ja u svojoj knjizi pokazujem kako on postoji u nekoliko modusa. On je i autor u nekom klasičnom smislu, naučnom smislu reči, dakle
da,
piše naučne
knjiga,
istraživanja, da, bavi se naučnim istraživanjima, ali je i autor izložbi, medijski je dosta eksponiran, trudi se da svoje teorije na neki način i realizuje.
Ima svoj sajt.
Ima, da, tako je, jako je aktivan u virtualnom svetu. I on želi na više načina da pokaže kako mi živimo u svetu i živih i neživih entiteta koji nisu toliko odvojeni, razdvojeni i drugačiji kao što su društvene nauke težile da pokažu, tako da on elaborira teoriju aktera mreže, koja je inače bila aktuelna već u vreme, naravno, kad on stupa na scenu, elaborira na jedan zanimljiv način, tvrdeći da treba govoriti ne o akterima u smislu aktivnih živih entiteta, nego o aktantima, što bi značilo da treba priznati da oko nas žive i neki, odnosno postoje neki neživi potencijali, da treba uzeti u obzir da živimo u vreme tehnologije, na primer.
Tako je, upravo to sam htjela da dodam. Dakle, tehnologija usmerava naše aktivnosti na najrazličitije.
I deo je nas, u mnogo većoj meri nego što smo svesni.
Da, imam jedno zanimljivo mesto između niza zanimljivih mesta gde Latour kaže da umesto modernističke podele na prirodno, društveno, zapadno, nezapadno, političko i biološko, predlaže tezu po kojoj postoji samo jedan svet gde smo svi ravnopravni i, kako on koristi izraz, ne akteri nego aktanti.
On time radi jednu jako važnu stvar, a to je borba protiv naučnog imperializma. Dakle, on želi da rekonstruiše postupke nastanka naučnih paradigmi i, na primjer, u pojedinim svojim istraživanjima on želi da nas stimuliše da razmišljamo o vlastitim disciplinama na način na koji smo razmišljali o, na primjer, dalekim društvima, egzotičnim, čak takozvanim primitivnim, nerazvijenim društvima u trenutku kada su se razvijale moderne nauke. Dakle, on, na primjer, kaže, hajmo mi da analiziramo sami sebe iz perspektive antropologije, onako kako je antropologija u 18. i 19. veku analizirala neke nama egzotične krajeve, pa da vidimo šta bismo tada zaključili o sebi samima.
Da, vrlo je inspirativno i taj odnos, imperialni odnos onoga što Zapad misli o sebi. Jel? Dakle, tu baca jednu rukavicu. Njegovo ključno pitanje je kada mi delamo, ko još dela?
Tako je. I to je u stvari najprovokativnije u njegovom diskursu. On nas podsjeća da smo okruženi mikroorganizmima, da smo prvenstveno okruženi stvarima koje ne vidimo, da su na nama bakterije, da su oko nas virusi, da sve to utiče na naše ponašanje. Da, recimo, neka prirodna, navodno, pojava može uzrokovati velike promjene u društvu, kao što je, recimo, neka epidemija nekog virusa i tome slično.
Ratovi, mislim, koje
ratovi
takođe,
da. Recimo, to je jedno od važnijih momenta na koje on skreće pažnju.
Dakle, Latour danas radi i na vlastitoj koncepciji političke ekologije.
U političkoj ekologiji je pogotovo uticajan zato što, naravno, u potpunosti preosmišljava pristup konceptu ekološkog i važnosti, u stvari, ekologije za savremeno društvo.
Hvala Ani Petrov, autorki monografije o Brunu Latouru, teoretičaru koji je nesumnjivo uzdrmao sociologiju i njene temeljne postavke. Ana, bit će još prilike da direktno razgovaramo o nekim njegovim knjigama. Hvala vam.
Hvala na pozivu.
U Domu omladine Beograda sinoć projekcijom norveško-dansko-švedsko-ruskog filma Varičeva i grčkog Porodični posao svečano je otvoreno 63. izdanje jednog od najdugovečnijih filmskih festivala u Evropi, Beogradskog festivala dokumentarnog i kratkometražnog filma. Slušamo Anu Vučković.
Godinu dana, pošto je 62. festival načinio koncepcijski zaokret, 63. izdanje također nas očekuje sa novinama. Festival je dobio novog umetničkog direktora Nenada Popovića, održava se samo na jednom mestu u Domu omladine, a uz domaću i inostranu takmičarsku selekciju uključeni su i filmovi iz cele jugoistočne Evrope, a ne samo iz regiona, dok je broj nagrada smanjen sa 29 na 15. Sinoć je festival otvoren projekcijama filmova, ali i dodelom nagrade za životno delo, posthumno profesoru Dejanu Kosanoviću, jednom od prvih jugoslovenskih diplomiranih reditelja, profesoru i dekanu. O njemu je na otvaranju govorio profesor Fakulteta dramskih umetnosti Radenko Ranković.
Profesor Dejan Kosanović pripada školovanoj generaciji filmskih reditelja ovde u Srbiji. Kao student treće generacije filmske režije 1948. godine je upisao visoku školu za filmsku glumu i režiju u Beogradu, koja se početkom 50. godina fuzionisala sa Akademijom za pozorište, pa je tako nastala Akademija za pozorište i film. Kasnije je Akademija za pozorište, film, radio i televiziju, odnosno danas Fakultet dramskih umetnosti. Diplomirao je u roku, kako bi to rekli studijski, 1952. Paralelno sa studijama režije, studirao i diplomirao istoriju umetnosti na Filozofskom fakultetu u Beogradu. I to bi nekako bila stvarno prirodna i dobra veza za ono što su bile teme koje je on obradio svojim dokumentarnim filmovima, a kao reditelj snimio je preko 30 dokumentarnih filmova i debitovao je 1955. godine sa filmom Otrov ispod kamena o ljudima koji žive u onim dosta surovim planinskim uslovima i koji se kao dodatni izvor nekih svojih prihoda bave lovom tih zmija otrovnica koji se kasnije pravi serum. Kao istoričar umetnosti, svakako da je ostavio traga u filmovima poput Srednjovekovna arhitektura, Manastir u Srbiji i Makedoniji, zatim Freskovski kastvo u manastirima Srbije, ali isto tako se zanimao i za neke istorijske ličnosti, tako je napravio film Legenda o Stefanu Dečanskom, zatim film o Vasi Pelagiću, o Ivi Andriću, ali glavno se i nekim drugim malo životnim temama, tako je između ostalog i snimio film o putu Dušana Vlača iz Beograda u Houston, to je inače prvi naš odavde čovjek kome je urađena transplantacija srca u Houstonu kod čuvenog doktora Debenkija. Jedan ima još film koji ja posebno volim, koji je snimio u počast jednom od najboljih srpskih, jugoslovenskih, evropskih, svetskih futbolera, čuveno levo krilo, Dragan Džajić, u filmu Od Uba do Rija. Kao istoričar filma, on je stvarno ostavio jako puno u amanet svima koji se bave prvo filmom, koji rade na filmu, koji proučavaju film. Objavio je 19 knjiga o istoriji srpskog jugoslovenskog filma i to od njegovih početaka 1896. pa do njegov fokus je bio do kraja Drugog svjetskog rata. Ima je veoma veliki broj tekstova koji je objavljen stručnim časopisima koji su posvećeni istoriji filma, ali i teoriji, estetici i filmskoj kritici.
Festival traje do 26. marta i održava se u Domu omladine. Više o popularnom kratkom metru u sutrašnjim kulturnim krugovima i tematskom bloku Filmorama.
održana konferencija za novinare, a povod tome je bio 17. međunarodna smotra arheološkog filma. Pozdravljam Ivanu Minić, koja je koordinator ove smotre arheološkog filma. I dakle, konferencija za novinare je bila danas, smotra počinje krajem marta. Ivana, evo, prvo ću vas zamoliti, s obzirom na prethodnih 17 festivala, koliko je ove godine filmova i u čemu se ovogodišnja smotra razlikuje od prethodnih?
Prvo, dobar dan i hvala na lepoj najavi. Kao što ste rekli, konferencija je bila, a ove godine najavili smo 20 filmova iz 10 zemalja. Naime, ono što je novina ove godine, prvo ću naglasiti to da smo ostvarili saradnju sa Jugoslovenskom kinotekom, tako da će svi filmovi biti prikazani u Uzo Mirkovoj ulici 1. Ono što je karakteristika za ovaj festival 17. kao što ste rekli, to je da smo ostvarili saradnju sa tri veoma ugledna festivala arheološkog filma u Evropi, napomenuću Reveretu u Italiji, zatim Irun u Španiji i Kiel u Nemačkoj. To su zaista tri veoma značajna festivala arheološkog filma i naših 20 filmova koji budu prikazani ove godine upravo potiču sa ta tri festivala.
Na neki način iz zemalja, pošto arheološki film naravno iziskuje kao i ostalom i ostali, ovo je ipak specifikum, dosta sredstava, najviše filmova čini mi se dolazi iz Nemačke i Italije.
Tako je, iz Nemačke i Italije. Mi smo zaista zahvalni, imamo već 17 godina saradnju. Napomenuću da protekli godina i ove godine ostvarili smo jako lepu saradnju sa Iranskim kulturnim centrom, tako da ove godine imaju svoja dva filma. Zatim je tu Belgija, koja već godinama nije prikazivala svoj arheološki film, ove godine takođe ima. Tu su i Španija, onda smo Institut Cervantes, kao što sam rekla, filmovi iz Iruna u Španiji. I ono što je zanimljivo ove godine, po prvi put gost domaćin je Kipar, Republika Kipar, koji će otvoriti 31. marta sa svojim filmom Velika boginja Kipra.
Kojim se temama bave filmovi koji su ove godine će publika moći
izabrani filmovi odlikuju se visokim naučnim kvalitetom, ali i atraktivnim pristupom kulturnoj baštini. To su uglavnom novosti, reportaže, ali i obrazovni filmovi koji predstavljaju važna otkrića izuzetna dostignuća prošlosti iz različitih civilizacijskih perioda. Znači, festival, evo, tako se jednostavno namestilo ove godine da otvaramo filmom Velike boginja Kipra, koji obrađuje kult boginje Afrodite od praistorije pa do rimskog doba. Zatim su tu filmovi koji se bave antikom, srednjim vekom i tako dalje.
Dakle, evo, pozivamo slušaoce od 31. marta do 7. aprila ove godine da pogledaju arheološki film u koji će biti prikazivani u Jugoslovenskoj kinoteci.
Znači, filmovi će biti prikazivani u svečanoj sali Jugoslovenske kinoteke u Uzu Mirkovo 1.
Hvala Ivana.
Hvala vama. Summer's high and the nights are drawn. There's a breeze catching in your sail. There used to be a gale. Thank you.
summer's gone. The afternoon's so warm. Beneath the purple storm.
Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Vi slušate Radio Beograd 2. Naše emisije možete slušati uživo na vašim radio prijemnicima, kompjuterima i mobilnim uređajima ili preuzeti nakon emitovanja na našem sajtu rts.rs/Radio Beograd 2.
Na sceni Bitev teatra u subotu uveče odigrana je predstava Pače plastike Mariusa von Meinburga u režiji Primoža Eckarta. Ovaj komad izvelo je mesno gledalište iz Ljubljane, a šta je bilo posle premijere, evo slušamo Miru Knežević.
Nemački dramatičar Marius von Meinburg pojavio se 90-ih godina i stekao veliku popularnost sa svojim komadima. Najnoviji koji je napisao je Parče plastike, režirao ga je Primož Eckart u mesnom gledališću Ljubljanskom, govori reditelj Primož Eckart.
Ja sam pročitao tekst. Taj tekst je sasvim nov. On je imao premijeru u sobstvenoj režiji par meseci pre naše premijere. Dobili smo tekst jako rano, čak iz kompjutera. Ja sam ga pročitao još na nemačkom, mada ne znam nemački, ali pomogli su mi to i odmah sam video da je to jedan dobar tekst i mislim to uopšte nije bilo nekog razmišljanja.
Dobar tekst, univerzalan tekst, znači važi za Sloveniju, za Nemačku, za Srbiju, za sve zemlje ovog sveta, priča o jednoj na izgled jednostavnoj porodici, ali onda majstor Marius plete.
Da, to je sa, meni se sviđa taj tekst što je sa nekim minimalnim sredstvima, to nije neka priča sada, ne znam, to je obična porodica višeg sloja, a koja je puna predrasuda, mislim, koja je stvarno ja sam mogao odmah da prepoznam svoje predrasude i tako da, mislim, to je priča u nama. Ovi glumci su već nekako moja stalna ekipa, ja sam isto glumac, tako da, da. Ono što me vuče da režiram, to je u biti rad sa glumcima. Tako da je bilo raditi s njima sasvim milina, mislim, meni je uvijek najdraže to kad mogu sjediti i gledati kako oni stvaraju i da im omogućim prostor da stvaraju slobodno.
Gašper Tič tumači ulogu Haulupe.
Ja sam od prve probe, ne od probe, nego od kad sam saznao da ću, da sam u podjeli i dobio tekst, ja sam stvarno oduševljen tim tekstom, što se svi znamo, retko se ti desi.
Jeste, jeste.
A pogotovo da se sve poklopi sa ekipom, redateljom i to. Tako da je bio jedan izuzetno prijatan študij, to proces i sve. I da, i to igranje time, ne, tom ulogom umjetnika i to istraživanje onda sebe i sebe sa distance i umjetnika sa distance i umjetnika bez distance i to što umjetnici kažemo, a ponekad, ne, istraživanje onih koji blefiraju, oni koji ne, i to divna zadaća koja mi je stvarno pružila mnogo zadovoljstva na probama, a pogotovo na kraju kad mislim da nam je uspjela jedna lijepa predstava koju prate publika u Sloveniji. I
jeste zadovoljni kako je večeras publika reagovala?
Da, vrlo trebam da kažem, jer tu ima uvijek ta prepreka jezika i onda to čitanje titlova i to, i normalno uvijek su reakcije malo hladnije nego kući, mislim hladnije,
da, da.
Ne, u smislu jakosti i to. A tako da su prešli moja očekivanja i lijepo su gledali i nas je ponelo, ono, dali smo sve od sebe, mislim da je uživali, i tako da je baš lepa večer bio. I ta ambijent tu koji se mi strašno dopada u tom Bitev teatru.
Bez kravate in vezalk in če mi še stopinje vzameš, bom kot plesalec brez plesalk. Mojih pet minut je danes, stražari puškam pojejo, ko sonce jutru zarjal name, jim bodo pesmi vračale. Mislim samo tiste misli, ki seveda ne bi smel. In ko se vrnem, bom še vedno tisti, ki na postaji prosi čakaj me. Prste stopim in so tu, polne žepe jih prinesem, verjame sreča vitezu. Mislim samo tiste misli, ki seveda ne bi smel. In ko se vrnem, bom še vedno tisti, ki na postaji prosi čas. Thank you.
Eko.
Tebe.
PGP RTS vam predstavlja najlepša duhovna muzika pravoslavnog istoka. Novi CD Divne Ljubojević. Antologija. U prodaji.
The Fraile. Bez strane ljubavi.
Moli me, moli, više me ne boli.
Najprodavaniji album u izdanju PGP RTS-a u 2015. godini.
Eko.
Radio Beograd 2.
Shameless, but I can't leave you be. You're so cold and dangerous, can't leave you be. You got the kind of loving I need constantly. Hooked up to my motor all day long. Go down to Texas, up to Montreal. 2 eyes no the wiser in the deep. Oh, and the water gets hotter, both hands in the deep. You got my attention. You got kind of loving.
Do 17 sati slušajte Arsonoru, danas je uređuje i vodi Zorica Premate.
Ars Sonora.
Danas ćete u tematskom bloku Ars Sonora čuti kako je protekao koncert pijanističkog LP Dua u studiju 6 Radio Beograda, kako je svirao orkestar Beogradske filharmonije pod vođstvom dirigentkinje Jane Glover i uz solistu na violončelu Daniela Millera Schotta, kako protiče ciklus U susret proleću u Centru lepih umetnosti Guarnerius i, pre svega, kako je proteklo otvaranje 13. Međunarodnog festivala igre prošle subote u Beogradu. Srpska prestonica će tokom druge polovine marta i prvi desetak dana aprila ugostiti više čuvenih svetskih plesnih kompanija. A evo kako je bilo na samom otvaranju ovog sve većeg i značajnijeg festivala u regionu. Prošle subote na pozornici Sava centra nastupila je trupa Holandski plesni teatar iz Haga sa tri kraća baleta. Slušamo Milicu Cerović.
Proleće je stiglo u Beograd, a sa njim i Beogradski festival igre. 13. godinu za redom u ovom periodu radujemo se razigranim toplim danima u kojima se susrećemo sa velikim umetničkim imenima i prisustujemo svetski poznatim plesnim produkcijama. Pod sloganom Sreća se igra, ovogodišnji festival otvoren je uz tople reči podrške čuvenog francuskog koreografa Angelina Preljokaža, čije će dve koreografije La Stravaganca i Svadba izvesti balet Albanske nacionalne opere 8. aprila u Narodnom pozorištu. Pred prepunim centrom Sava u novo izdanje festivala uveo nas je Holandski plesni teatar. Publici su se predstavili sa tri plesna komada – Pucaj na mesec i Stop motion u koreografiji Paula Lightfoota i Sol Leona, kao i Vrata koje nedostaju u koreografiji Gabriele Carrizo, koja je za trupu radila belgijska kompanija Peeping Tom. Briljant na svetskoj sceni, Holandski plesni teatar i ovoga puta opravdao je svoj renome, podarivši publici vrhunac savremenog plesnog stvaralaštva. Zajednički imenitelj sve tri koreografije mogli bi da budu virtuoznost plesnog izraza kao i maštovitost i poetičnost koreografskog rukopisa. Sa druge strane, snažne osobenosti svakog pojedinačnog dela ukazuju na snažne ideje čija realizacija ostavlja važan trag u istoriji igre. Komad Pucaj na mesec bavi se ljubavnim odnosima tri različita para smeštena u odvojene sobe koje se smenjuju na ogromnoj kružnoj pokretnoj bini. Svaka soba ima vrata i prozore koji simbolično predstavljaju mogućnost odlaska iz, ali i ulaska u drugi ili možda u sopstveni život. Tri naizgled potpuno odvojene ljubavne priče spaja ista unutrašnja dilema kao i duboko skrivene emocije poljuljene spoljašnjim uticajima. Lirski dueti savremenog plesnog stila protkani su nervoznim pokretima, svakodnevnim gestovima kao i izraženim mimikama koji nose neočekivane obrte. Međutim, Iako rastrzani između pogleda ka spolja i pogleda ka unutra, svaki par se bestežinski kreće po neverovatno virtuoznim koreografskim bravurama, stvarajući magičnu sliku. Atmosferu emotivnog previranja u dubinama duše stvara pre svega neverovatna muzika Filipa Glasa Stav 2 Tirolskog koncerta za klavir i orkestar. Ova repetitivna, lirična i spiritualna kompozicija čini neodvojivi deo komada Pucaju mesec, podjednako igrajući glavnu ulogu sa koreografijom, scenografijom i izvođačima. Pulsirajuća, konstantna i kružna koreografija opominje na skučenost misli, strah od promene i lošu komunikaciju, ali na kraju ostavlja mogućnost izbora kao neku vrstu nade. Prelepo, pametno i sofisticirano delo koreografskog dvojca Lightfoot Leon. Vrhunska odluka holandskog plesnog teatra bila je i da ostvare saradnju sa Gabrielom Carrizo, jednom od osnivača trupe Pippin Tom, koja je poznata po svojim predstavama u žanru nadrealnog trilera, kakav je bio i komad Vrata koje nedostaju. Priča je smeštena u posljednje trenutke života aktera koji se kreću po ivici između mašte i stvarnosti. Koreografkinja u ovom delu prikazuje dve paralelne dimenzije koje se na magičan način prepliću. Neverovatne plesne i glumačke bravure bile su u stvari konstantna potraga za raskršćem igre, teatra, umetnosti i života. U toj filmskoj montaži slika i kadrova prisustvovali smo plesnoj zoni sumraka između života i smrti, gde nikada nije potpuno jasno šta smo i da li smo uopšte nešto dobro videli. Pomalo podsjećajući na TV seriju Twin Peaks, ovaj komad je pored vrhunskog tehničkog izvođenja izrazito maštovit, zapanjujuć i na momente veoma strašan. Sporadična doza komike samo podcrtava sveukupno osjećanje horora, ali izvedenog na takav način da intrigira i nesvjesno insistira da ponovo pogledate komad. Muzika kompozitora Rafaela Latinija bila je većinom oblikovana od skupa zvukova stvorenih na sceni i uklopljenih u širu zvučnu sliku nalik na ostvarenja Johna Cagea. Maestralnost dela Vrata koje nedostaju ipak leži u genijalnosti koreografkinje Gabriele Carrizo, čija maštovitost implicira upotrebu potpuno tipičnih pozorišnih i plesnih rešenja zarad predstavljanja ideje na vrlo specifičan način. Koristeći tačan žanr kojim se bavi, a koji nije čest ili poznat u svetu plesa, ona ruši barijere, provocira i pomera granice. Drugačije, iznenađujuće, inspirativno i magično delo. Treća po redu kreacija u izvođenju holandskog plesnog teatra bila je Stop Motion, apstraktna, tehnički zahtevna i simbolična koreografija Paula Lightfoota i Sol Leona. Na melanholičnu muziku Max Richtera sedam plesača ulaze u prazan prostor velike scene gde počinju proces oproštaja i lične transformacije. Brojni dueti, sola i grupne koreografije odisale su intimnim emocijama u kojima se krhkost i borba neizmenično smenjuju. Taj pomalo zatvoren i jednoličan koreografski tok prelama se u jednom snažnom momentu kada se uz upotrebu belog praha kompletna scena pretvara u pulsirajući oblak koji pokreću igrači. Komad dobija brži tok, uvodi promenu u izvođenju i rukopisu i smisleno dovodi do rušenja svih ličnih zidova, simbolično ogolivši scenu centra Sava na svoj radni izgled. Možda i najslabija kreacija na ovom gostovanju ipak je ostavila snažan utisak u nekoliko momenata. Veliki problem je upravo u izuzetno intimnoj i zatvorenoj temi koju nije lako prikazati samo kroz lepe koreografske linije i pokrete, već je potrebno naći adekvatni izraz koji će bolje komunicirati sa publikom. Možda je sam komad bio isuviše suptilan za veliku scenu na kojoj je izveden. Bez obzira na sve ovo, ovo je delo koje je vredilo videti.
Čuli ste kako je proteklo otvaranje 13. Međunarodnog festivala igre prošle subote na pozornici Sava centra. Tematski blok Ars Sonora nastavit ćemo prikazom koncerta popularnog pijanističkog LP Dua koji je svirao u studiju 6 Radio Beograda. Bio je to nastavak njihovog mnogo hvaljenog projekta posvećenog analognim sintisajzerima i njihovoj kombinaciji sa klavirima. Ovaj koncert prošlog četvrtka pratio je Srđan Teparić.
Klavirski duo LP je kamerni ansambl koji se od 2004. godine uspešno bavi interpretacijama savremene muzike. Čine ga Sonja Lončar i Andrija Pavlović. Ovo dvoje muzičara završili su postdiplomske i doktorske studije kamerne muzike u Rostoku i trenutno su jedan od 6 dua na svetu sa ovom vrstom diplome. Vrhunsko znanje ovi umetnici su iskoristili za izvođenje savremenih dela i na tom polju ostvarili su značajnu međunarodnu karijeru. Moglo bi se reći da su u ovom delu Evrope jedan od najreprezentativnijih i najuspešnijih ansambala koji se bave savremenim izvođaštvom, što su pokazali na svom posljednjem nastupu. Na koncertu u studiju 6 Radio Beograda izvodili su kompozicije pisane za klavirski duo i analogne sintisajzere. Kompozicija Spring Passes Ivana Božičevića postoji u nekoliko verzija, za hor i klavir četvororučno, za hor a kapela, za klavir četvororučno i gudački kvintet, za klavirski duo. Ovog puta slušali smo verziji za klavirski duo i analogne sintisajzere. Upotreba elektronskih instrumenata podvukla je notu melanholije koju sa sobom donosi repetitivno nizanje pasaža u klaviru, glasovskog tipa i džeretovskog senzibiliteta. U sve to, upletene su boje sintisajzera koje kao da prizivaju synth-pop zvuk 80. godina, iako bi to mogla da budi sasvim slobodna asocijacija pisca ovih redova. Navedene reference mogle bi za onoga koji muziku prima da predstavljaju i duhovitu igru izvedenu u okviru izvrsno ispunjenog vremena koje kao takvo i bez propuštenih vremenskih jedinica ne bi moglo da se pojmi da nismo prisustvovali ovako sjajnom izvođenju. Usponi i padovi pojedinačnih faza Božičevićeve kompozicije u izvođenju su odmereni tako da se slušalcu zaista čini da bi svako, makar i najmanje odstupanje u tempu, poremetilo njenu izvrsno izvajanu pravolinijsku formu izvedenu iz nekoliko talasa. sposobnost uobličavanja forme do nivoa na kojem percepcija slušaoca uvek biva dovedena pred svršen čin, do uobličavanja celine za koju se čini da drugačije ne može da bude izvedena, čini LP duo sastavom koji ga izdvaja od mnoštva drugih ansambala sličnog usmerenja. Antonio Correa je kolumbijski kompozitor rođen 1982. godine. Njegova kompozicija Makina 3 očigledno je produkt američke eksperimentalne muzičke tradicije. Basova deonica u jednom klaviru i sopranska u drugom postavljene su kao pomerljiva, ali čvrsta osnova unutar koje dolazi do različitih dinamičkih nijansiranja treperavog klavirskog zvuka koji se u dužim vremenskim intervalima širi i skuplja. Krajnji rezultat je postminimalistička mašina velike amplitude emocionalnosti ostvarene veštim poigravanjem članova LP Dua sa mogućnostima koje pružaju odbljesci vertikalnih zvučnih pokreta. Kompozicija američkog džez pijanista i kompozitora Chick Corea Contest donosi mnoštvo dijaloga između najrazličitijih kombinacija klavira i sintesajzera. Neprestana smena retorički kreiranih muzičkih fraza zaista navodi na svojevrstan razgovor koji oživljava prvobitnu funkciju koncerta. Dijalozi su ostvareni u okviru sugestivnih melodijskih i do tančina ritmički preciznih fragmenata. U kompoziciji Rondo holandskog kompozitora Hila Meijeringa LP Duo nas je ponovo vratio na motorični neprekinuti pokret. Kretanje basa koje bi moglo da ukazuje na pratnju pop pesme i nepogrešivo stabilan i po intenzitetu uvek isti zvuk sopranske donice postignuti uz metronomski tačno odsvirane repetitivne pasaže. Izvođački najzahtevnija bila je kompozicija Kima Helvega Mechanical Destruction. Njeno izvođenje zahtevalo je čestu smenu i kombinovanje instrumenata, dva klavira i tri sintesajzera. Skandinavska muzička scena je poznata po procvatu velikog broja žanrova elektromuzike. Helvegovo delo u velikoj meri zasnovano na suprotstavljanju popularnog i ozbiljnog. Blues skala u klavirskoj deonici, elektropop zvuk sintesajzera u pojedinim momentima, suprotstavljeni su proračunatom motoričnom kretanju lišenog referenciji zasnovanog na unapred zacrtanom planu. Izuzetno upečatljivo, ostvaren je prelaz iz takve jedne sfere u sferu bluza, čime je sam kompozitor iskazao smisao za vešto žanrovsko poigravanje, dok su sami izvođači naravno sve to izveli na maestralan način. Izvođenje ove kompozicije zahtevalo je ogroman angažman, gradnju velikih dinamičkih gradacija, ritmičku preciznost i intenzivnu saradnju muzičara. Umesto na čembalu, izvođenje čuvenog kontinuuma Đerđa Ligetija ostvoreno na dva sintesajzera. Širenje teksture sastavljene od motoričnog ponadanja tonova na taj način je dobilo sasvim drugačiju boju od one originalne. Na kraju nastupa u studiju 6 Radio Beograda, članovi sastava LP Duo izveli su kompoziciju Mr. Mac Arthur, Antonia Correa, koju karakteriše basova linija i brz pokret na način supergrupa a la Dream Theater ili slično. Sonja Lončar i Andrija Pavlović su muzičari koji su u svakom pogledu u okviru ansambla maksimalno usklađeni. Njihove interpretacije, osim što su tehnički besprekorne, prepune su zdrave energije, entuzijazma, krajnje su muzikalne i najzad interesantne. Ako je neko razbio famu o savremenoj muzici kao dosadnoj, hermetičnoj, žanrovski ograničenoj, onda su to članovi ovog sastava. Pripadnici generacije koja odrastala u sve moguće alternativne pravce rock muzike, koja je usput kupila utjecaje komercijalnog popa, koja je fanatično pratila različite eksperimente u okviru džeza i takozvane ozbiljne muzike, dobili su junake koji su sva ta iskustva sabrali kroz sopstvenu interpretaciju. Zbog toga se kroz izvođenja LP Dua mogu iščitati značenja koja bi mogla da budu bliska širokom krugu slušalaca. Pritom, ništa od visokih umjetničkih dometa nije prineto kao žrtva prijemčivosti. Zaista, poznajete li još neki takav sastav?
Centar lepih umetnosti Gvarnerius organizovao je prošlog četvrtka koncert pod nazivom U susret proleću, na kome je nastupio violinista Dušan Panajotović uz klavirsku saradnju Natalije Mladenović. Bilo je ovo još jedno u nizu večeri kojima Gvarnerius pruža priliku mladim umetnicima da steknu značajno iskustvo javnih nastupa, a deo atmosfere sa ovog koncerta preneće nam Tamara Maljković.
Mladi violinista Dušan Panajotović jedan je od umetnika čiji je talenat prepoznao maestro Jovan Kolundžija, ukazavši mu poverenje da u tekućoj sezoni Centra lepih umetnosti Gvarnerius nastupi čak dva puta. najpre na samom otvaranju sezone, a potom i na koncertu pod nazivom U susret proleću održanom proteklog četvrtka. Ovog puta Dušan je svirao dela Beethovena, Debussyja, Mihajlovića i Vijenjavskog, a publika je zapravo bila u prilici da čuje kako će se Dušan Panajotović predstaviti i žiriju predstojećeg međunarodnog takmičenja muzičke omladine, koje se ove godine održava upravo u kategoriji violine. Ovim koncertom Centar lepih umetnosti Gvarnerius najavio je niz takozvanih prolećnih koncerata, o čemu smo uoči koncerta razgovarali sa PR-om Gvarneriusa Biljanom Petković.
Koncert je simbolično nazvan U susret proleću, a Gvarnerius nastavlja sa svojom tradicijom još od osnivanja, a to je posvećenost predstavljanju i promociji mladih, talentovanih umetnika.
Moramo da primetimo da ne samo da predstavljate mlade umetnike, nego su to uglavnom umetnici koji već imaju neke zavidne karijere kako u inostranstvu, tako i kod nas.
Tako je. Konkretno Dušan Panajotović, možemo slobodno reći, jeste jedan od najboljih mladih violinista Srbije, kako po broju osvojenih nagrada, tako i po broju nastupa u zemlji u inostranstvu. Dobitnik je brojnih nagrada, dobitnik je stipendije Yamaha, dobitnik je nagrade iz fondova Fakulteta muzičke umetnosti, osvojio je prvu nagradu na festivalu Summit Music Festival u Španiji 2013. godine, a nastupao je u, evo, na primjer, u inostranstvu u sali Berlinske filharmonije, u sali u Parizu, sali Gavo, tako da zaista on već ima zavidnu karijeru, ali reč je o jednom mladom talentu koji, evo, posetioci Centra lepih umetnosti Gvarnerius imaće prilike da uživaju u njegovoj virtuoznosti.
Da kažemo nešto o tome, kako uopšte birate umetnike koji će nastupiti u Centru Gvarnerius?
Pa svakako to prvo se pregledaju biografije, naravno prati se karijera tih mladih umetnika, prati se njihov talenat i to je na prvom mjestu je kvalitet, ono što ih izdvoji iz mase ostalih, i Gvarnerius im je na neki način i podrška, a mnogima i eto neki prvi vid predstavljanja na koncertnoj sceni u gradu, u Beogradu, a potom i odskočna daska za dalje koncert.
I evo sad na tom prelasku iz zime u proleće, to je praktično negde polovina sezone, kako biste ocenili dosadašnji tok sezone?
Pa dosadašnji tok sezone, već smo imali jedan nastup Dušana Panajotovića, on je otvorio koncertnu sezonu u Gvarneriusu, imali smo zaista jedan prelep nastup operske pevačice koja živi i radi u Švajcarskoj, poreklom je iz Srbije, Lidije Jovanović. Zaista bilo predivno veče Baha u Gvarneriusu. Takođe počeli smo i sa petim ciklusom Fakultet muzičke umetnosti i Gvarnerius nagrađuju. Zaista smo ponosni na ovaj ciklus i u toku ove godine predstavit ćemo u 20 koncerata 35 najboljih studenata Fakulteta muzičke umetnosti.
Kako ste zadovoljni odzivom publike na ovim koncertima?
Pa znate kako, to je već promovisati klasičnu muziku i kvalitet te klasične muzike, zaista zahtevan posao, teško je u masi sadržaja probiti se sa informacijom o ovim kvalitetnim i lepim večerima, ali zaista jesmo zadovoljni, uvek ima ljubitelja klasične muzike, klasične umetnosti koji dolaze rado na naše koncerte.
I zaista publika dolazi u Gvarneriju zato što želi da čuje koji su to umetnici pred kojima tek stoje veliki uspesi i veliki koncertni nastupi. Evo da čujemo kako su koncert doživali pojedini posetioci Gvarneriusa.
Bilo je divno, jako sam srećna što sam to mogla da vidim.
Strašno mi se sviđaju ovi koncerti u Gvarneriusu. To je prilika da čujemo neafirmisane umetnike koji tek treba da se dokažu.
Mladi Dušan je svirao izuzetno večeras, predviđa mu sjajnu karijeru.
Često dolazim na koncerte u Gvarneriusu i dopada mi se ova kamerna atmosfera.
Nama se svidela i činjenica da je koncertu prisustvovala i publika koja tek sada gradi svoj muzički ukus i koja će možda tek uploviti u muzičke vode.
Ja bih isto voljela da svira na koncertu kao i ovih čika.
Ja ću da počnem da sviram violinu u školi Kosta Manojlović. Zato što volim violinu i violina mi je omiljen instrument.
Ja volim klavir najviše na svetu.
Dušan Panajotović je i ovoga puta pokazao da je već dostigao visoku umetničku zrelost u interpretaciji. Čuli smo lepo izvene fraze i ton koji, ako smemo da primetimo, svakako zaslužuje malo bolji instrument. Kako je program obuhvatio 4 stilski potpuno različite kompozicije, primetili smo i da je svakoj od njih mladi umetnik prišao sa razumevanjem i svešću o tome koje su to nijanse koje treba istaći. Sudeći prema onome što je pokazao na koncertu u Gvarneriusu, mogao bi se očekivati značajan uspeh na predstojećem takmičenju, a samog Dušana Panajotovića po završetku koncerta upitali smo kakvi su njegovi utisci.
Pre svega moram da se zahvalim Gvarneriusu što uopšte pružuje šansu mladim umetnicima da se predstave, a što se tiče koncerta, zadovoljan sam, tako da to je, jeli svaki koncert, svaki nastup je neko novo iskustvo za dalje napredovanje i usavršavanje.
Program pretpostavljam da je koncipiran tako da te pripremi za takmičenje koje tek treba da usledi sledeće nedelje. Da li je to program koji ti inače izvodiš? Da li imaš neki omiljeni period muzički ili nekog omiljenog kompozitora koga najradije voliš da izvedeš na koncertnim repertoarima?
Pa da, sada je uglavnom priprema za takmičenje muzičke omladine. Sljedeće nedelje od ponedjeljka 21. kreće, doduše taj ću repertoar svirati i nastaviti dalje sa drugim takmičenjima koja tek treba da dođu. A sa što se tiče nekog perioda jeste možda omiljen romantizam, bih rekao, recimo neki možda romantizam, barok. Pazite, svaki kompozitor je na svoj način ima svoje neko remek delo i teško je odvojiti ponosob ko je bolji ili šta je meni omiljeno. Svaki kompozitor ima svoj lični pečat i od svakog kompozitora možete da naučite mnogo što se tiče muzike.
Čuli smo na programu i jedno delo Milana Mihajlovića. Koliko je važno da domaći izvođači izvode savremene srpske kompozitore?
To je za mene bila velika čast da izvedem kompoziciju Bagatele Milana Mihajlovića, kompozitora. To je svakako značajno, mislim, puno je kvalitetnih i lepih i originalnih dela koje evo preporučujem i mladim umetnicima koji bi trebali da stave u svoj repertoar za neki od koncerata. S obzirom da sam ja još uvek mlad umetnik, budući da kažem. Tako da ću verovatno kombinovati i ovaj program i neki novi, stalno ću nešto improvizovati što se tiče tih programa.
Nakon koncerta u Gvarneriusu i takmičenja muzičke omladine, mladog Dušana Panajotovića pred kraj godine očekuje još jedan značajan projekat.
To mi je pre svega najozbiljniji projekat, da kažem, i najdraži ove godine koje ću imati. Da ću biti gost koncerta maestra Jovana Kolundžije 25. novembra u Sava centru. To je velika čast s obzirom da je on, Jovan Kolundžija, i reper mnogim mladim umetnicima.
I koliko znači što je upravo on negde prepoznao taj vaš talent, evo vi ste već drugi put nastupate u centru Gvarnerius.
To je svakako za mene jedan veliki korak napred, zato što jednostavno umetnik koji ima 1000 koncerta, meni predstavlja to jednostavno, pa kako bih rekao, motivaciju da kažem, zato što kada takav umetnik kaže da je to dobro, da ste na dobrom putu, to vam puno znači, mislim, da nastavite sa takmičenjima, koncertima i tako dalje.
I u vašoj biografiji stoji da pored solističkih nastupa često nastupate u okviru kamernih ansambala i orkestara. Koliko vam je draga i taj drugi deo karijere?
Pa da, što se tiče kamernog sviranja orkestarskog, mislim, umetnik treba biti intelektualac na neki način, da je li pored solističkog sviranja, da je tu i kamerna muzika i orkestarska muzika, pa čak bi bilo i poželjno da se bavi dirigon i nešto. To sve utiče na sami razvoj umetnika, same ličnosti, tako da bi trebalo svako polje dotaći i raditi na tom. Thank you.
Redovna sezona Orkestra Beogradske filharmonije nastavljena je prošlog petka programom vezanim za Veliku Britaniju, kojim je rukovodila dirigentkinja Jane Glover. Solista je bio također Britanac i također stari poznanik beogradske publike, violončelista Daniel Miller Schott, a izvedena su dela Von Williamsa, Elgara, Tipita i Haydna. Veče je bilo posvećeno uspomeni na Zorana Đinđića, a koncert je za tematski blok Ars Sonora pratio Radoš Mitrović.
Koncert Beogradske filharmonije u okviru ciklusa za početnike bio je posvećen u najširem smislu britanskoj muzici. Orkestar je predvodila Jane Glover, dirigentkinja sa čijim je radom beogradska publika već imala prilike da se upozna. Reč je umetnici sa velikim znanjem i iskustvom koje je stekla sarađujući sa brojnim evropskim i američkim orkestrima. Posebno plodnu saradnju imala je sa operskim kućama kao što su Engleska nacionalna opera, Berlinska državna opera, Danska kraljevska opera i druge, a njen repertoar se kreće od baroka do savremene muzike. Prošle nedelje svoje poznavanje različitih muzičkih stilova pokazala je programom koji je obuhvatio dela Vona Williamsa, Edvarda Elgara, Michaela Tippeta i Josefa Haydna. Program koncerta je bio izuzetno zanimljivo osmišljen, sa delima koje retko možemo da čujemo na domaćim repertoarima. Njegov dramaturški luk vodio nas je od fantazije na temu Tomasa Talisa, Vona Williamsa, koja spaja pozni romantizam sa elementima 16-vekovne engleske muzike, preko koncerta za violončelo i orkestar Edvarda Elgara, autentične boje i zvuka, do, rekli bismo, proto-postmodernističke, koncertantne fantazije na Corellijevu temu Michaela Tippeta i klasicističke 102. simfonije Haydna, koja pravi vezu sa ostatkom britanskog programa time što je napisana 1794. godine u Londonu. Beogradska filharmonija je počela pomalo nesigurno, uz određene tonske nejasnoće i nepreciznosti u fantaziji na temu Tomasa Talisa, koje su provejavale kroz gusto formiran zvuk dvostrukog gudačkog orkestra. Široki potezi energične Jane Glover su sugestivno stvarali brojne dinamičke uzdahe, unoseći utisak pokretljivosti muzičkog toka. Ona je insistirala na jasnim tonalnim diferencijacijama unutar mikrostrukture, menjajući sam karakter orkestarskog zvuka u odnosu na ove promene. Ipak, iako su određeni trenuci zaista dobro zvučali, čini se da se orkestar tonski konsolidovao tek u narednim delima. Centralno mesto nastupa svakako je zauzela interpretacija Elgarovog koncerta za violončelo i orkestar kada se publici predstavio mladi violončelista Daniel Miller Schott. Ovaj umetnik, koji već sada ima bogatu biografiju, imao je sreće da putem pomoći fondacije Ane Sofi Muter bude u prilici da prisustvuje časovima Mstislava Rostropovića, što je nesumnjivo uticalo ne samo na njegovo sviranje, već i na njegovu karijeru. Ove godine prvi put je nastupio sa Berlinskom filharmonijom, a publika je u Beogradu mogla da ga čuje u pravom svetlu. Daniel Miller-Schott je pokazao izuzetno vladanje nad instrumentom, svirajući precizno čak i najteže deonice sa jasnim ciljem i koncepcijom interpretacije. Upečatljivom slušalačkom utisku je doprinalo i to što je svirao na instrumentu iz 18. veka konstruktora Matea Gofrilera, koji posjeduje prodoran, ali nežan i suptilan zvuk. U Elgarovom koncertu dominira poseban lirizam, koji je solista zajedno sa orkestrom uspeo na najbolji mogući način da muzički osvoji, prateći zamisli dobro pripremljene Jane Glover. Pravilno fraziranje je proizvelo bogat i slojevit zvučni reljef u okviru koga je svaki element zauzeo odgovarajuće mesto. U drugom delu nastupa Beogradske filharmonije mogli smo da čujemo neobičnu koncertantnu fantaziju na Corellijevu temu Michaela Tippetta i 102. simfoniju Haydna, koja je triumfalno dramaturški zaokružila koncert. Tippettova kompozicija je nastala 50. godina 20. veka, ali svojom strukturom i poetikom nagoveštava stilsku epohu koja će tek doći. Autor je pokušao da suoči dva stila, služeći se izuzetno prefinjenim izrazom u kome atonalnost izvire na mestima slučajnog dodirivanja horizontalno izlaganih baroknih linija. Rezultat jeste autentično delo koje slušaoce iznova iznenađuje, ostavljajući neupućene u nedoumici da li je reč o neadekvatnoj interpretaciji ili o vernom praćenju partiturnog zapisa. U svakom slučaju, orkestar je zvučao ubedljivo i sigurno, prateći precizne pokrete Jane Glover, koja je znalački vodila ansambl, kreirajući jedinstveno zvučno okruženje. Visok interpretativni nivo je održan i u poslednjem Haydnovom delu, koje je zvučalo upravo onako kako i treba. Poletno, haydnovski pregledno i zvučno jasno, ali sa unutrašnjom energijom koja daje posebnu vitalnost na izgled jednostavnim melodijskim obrascima. Možemo dakle da zaključimo da je Beogradska filharmonija uz određene oscilacije ipak pružila kvalitetno izvođenje zanimljivo odabranog programa.
Eko.
Tebe.
PGP RTS vam predstavlja najlepša duhovna muzika pravoslavnog istoka. Novi CD Divne Ljubojević. Antologija. U prodaji.
Novi kompakt disk grupe Lana. Između vremena. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Slušali ste emisiju Kulturni krugovi. Muzički urednik bio je Nikola Pičinović, ton majstor Nenad Đorđević, tonska realizacija Ivana Krstanović, organizator Zoran Tasić, tematski blok Ars Sonoru uređivala i vodila Zorica Premata, prvi deo emisije uređivala i vodila Marijana Radulović.